ครับหิมะที่ตกหนักในหลายส่วนของทวีปยุโรปทำให้สนามบินฮีทโรที่กรุงลอนดอนต้องยกเลิกเที่ยวบิน 20% ของเที่ยวบินทั้งหมดในวันอาทิตย์นอกจากนั้นสายการบินหลายสายก็หยุดให้บริการ 40% ของเส้นทางสู่กรุงปารีสในฝรั่งเศสอีกด้วย Air France ของฝรั่งเศสคาดการว่าการยกเลิกเที่ยวบินจะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในวันจันทร์นะครับบริษัทฮีทโรลดจำนวนเที่ยวบิน250เที่ยวเพื่อรับมือกับหิมะที่ตกหนักโดยขณะนี้ยังไม่ได้ยกเลิกเพิ่มนะครับสนามบินอีก2แห่งของกรุงลอนดอนคือ Gatwick Airport และ Stansted Airport ยังให้บริการตามปกติในวันอาทิตย์ตอนเช้าแต่มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะต้องลดเที่ยวบินเช่นกันหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษระบุว่าหิมะยังคงจะตกอยู่ต่อไปในวันจันทร์โดยคาดว่าจะมีความหนา8เซนติเมตรจากพื้นในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษครับจากเรื่องสนามบินมาถึงเรื่องเครื่องบินนะครับบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐระงับการส่งมอบเครื่องบินรุ่น787 Dreamliner ซึ่งเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์หลังจากที่มีการประกาศเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าไฟที่ไหม้เครื่องบินรุ่นนี้2ลำก่อนหน้านี้น่าจะเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนานเกินไปบริษัทโบอิ้งกล่าวว่าจะยังคงพัฒนาเครื่องบินรุ่น787 Dreamlinerขณะที่การตรวจสอบความปลอดภัยยังดำเนินอยู่ต่อไปครับปัญหาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นกับเครื่องบินรุ่นนี้ของสายการบิน Japan Airlines ที่จอดอยู่สนามบิน Boston Logan International Airport ในสหรัฐก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมประเทศต่างๆซึ่งมีสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียกาตาร์และประเทศต่างๆในยุโรปหยุดใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในขณะนี้จนกว่าปัญหาเรื่องแบตเตอรี่จะได้รับการแก้ไขครับยังเกี่ยวกับวงการการบินนะครับหน่วยงานความปลอดภัยด้านคมนาคมของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบเรื่องการค้นตัวผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องประกาศว่าจะหยุดใช้เครื่องสแกนร่างกายรุ่นที่แสดงภาพผู้โดยสารบนจอที่เหมือนภาพเอ็กซเรย์ที่คล้ายๆกับคนไม่ใส่เสื้อผ้าหน่วยงานดังกล่าวซึ่งมีชื่อย่อว่า TSA บอกว่าต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารมากขึ้นและได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทที่ผลิตเครื่องสแกนภาพร่างกายดังกล่าวที่ชื่อบริษัท Rapid Scan แล้วทั้งนี้ Rapid Scan ไม่สามารถส่งเครื่องรุ่นใหม่ที่ไม่มีภาพเอ็กซเรย์แบบคนไม่ใส่เสื้อผ้าได้ทันนะครับโฆษกของ TSA กล่าวว่าเครื่องสแกนแบบใหม่จะมาจากบริษัท L3 Communication ซึ่งจะแสดงภาพร่างกายผู้โดยสารโดยไม่ให้เห็นรายละเอียดมากครับมาถึงเรื่องวงการคมนาคมนะครับบริษัทของจีนและไต้หวันเสร็จสิ้นการวางสายเคเบิลใต้ทะเลที่เชื่อมระหว่างกรุงไทเปของไต้หวันและเมืองฟูจัวของจีนเป็นระยะทาง270กิโลเมตรโครงการนี้เป็นโครงการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมและการขนส่งทางเทคนิคเป็นครั้งแรกของจีนและไต้หวันซึ่งเป็นคู่ปรับกันบนเวทีการเมืองโลกหลังจากบริษัทที่ร่วมโครงการนี้ทำโครงการกันร่วมกันมากว่า4ปีในโครงการนี้ซึ่งมีมูลค่า35ล้านดอลลาร์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทจีน2แห่งและบริษัทไต้หวัน4แห่งครับและปิดท้ายนะครับรถแบทแมนรุ่นที่ปรากฏโฉมในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐในอดีตซึ่งเป็นรถรุ่นคลาสสิกจากแบทแมนตอนแรกถูกขายไปแล้วครับที่งานประมูลในเมืองสกอตเดลรัฐแอริโซนาริกแชมเปญนักธุรกิจแห่งเมืองฟินิกซ์ควักกระเป๋าจ่ายเงินไป4ล้าน2แสนดอลลาร์หรือประมาณ126ล้านบาทเพื่อเป็นเจ้าของรถแบทแมนรถคันนี้ขับได้จริงนะครับโดยสร้างขึ้นตามแบบรถรุ่นลินคอล์นฟูจูราปี1955ซึ่งเป็นคอนเซปต์คาร์ที่สร้างโดยบริษัทฟอร์ดของสหรัฐในประเทศอิตาลีนอกจากนั้นยังมีเครื่องยนต์ V8และกดปุ่มให้ท่อไอเสียเด้งขึ้นได้อีกด้วยครับคุณแชมเปญเจ้าของรถคนใหม่วัย56ปีบอกกับรอยเตอร์สว่าเขาชื่นชอบแบทแมนมาตั้งแต่เด็กและการได้เป็นเจ้าของเปรียบได้กับว่าฝันเป็นจริงครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน